News Radio 105,8.
Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Αθήνας στον εξωστή. Από το σήμερα στο χτες, της απουσίας φοιτητές, με έναν ήχο στην ψυχή να βάγω σωστή.
Ό,τι ακούω να ακούς, μέσα σε κόσμους μυστικούς, θα ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη, παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς, σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη. Στο ίδιο έργο θέατες, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, αναδική της πιο φευγά της εξουσίας. Τύχοι μας διαδηλωτές, και τα στιγάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Σενάριο χωρίς πλοκή, της ιστορίας εμπλοκή, αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς, και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις.
Θα βρούμε αλλιώτικους ρυθμούς στου τραγουδιού μας τους γκρεμούς, θα περπατήσουμε κι απόψε ακροβάτες, μέσα από λόγια και λιγμούς της εποχής μας τους χρησμούς, θα ξεχωρίσουμε απ' τις οφθαλμαπάτες.
Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατικοί της πιο φευγά της εξουσίας. Τύχοι μας διαλύνοντες και τα στιγάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Το ίδιο έργο θεατές λοιπόν, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε για 12η μέρα αυτό τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που έβαλε φωτιά στην παγκόσμια οικονομία. Η στρατηγική των πρωταγωνιστών σχετικά με τα στενά του Ορμούζ θυμίζει έντονα ιστορίες από ηλαροτραγικές ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 50. Κλείνουν τα στενά Ιρανοί, άλμα στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ανακοινώνει η ναυτική συνοδεία για τα τάγκερ ο Τραμπ, 25% κάτω οι τιμές. Θα χτυπάμε όποιο πλοίο έχει σχέση με τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, 15% αύξηση. Ίσως καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να απαντά ο Τραμπ, νέα πτώση για τα καύσιμα. Θα βάλουμε νάρκες στα στενά, ξανά αύξηση. Ένας παράλληλος πόλεμος, ταυτόχρονα με αυτόν που διεξάγεται στο πεδίο, και θα ήταν και για γέλια και για κλάματα όλη αυτή η πρακτική, αν δεν άλλαζε δραματικά τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι εκεί εστιάζονται πλέον τα μεγάλα χτυπήματα μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, πόσο θα αντέξει η κάθε πλευρά το κάψιμο του κεφαλαίου έναντι της άλλης. Τα στρατιωτικά χτυπήματα μοιάζουν πλέον με παραπληρωματικά στην όλη στρατηγική τους. Σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι πρόσωπα και θεσμοί, όπως για παράδειγμα ο ΟΗΕ, οι εξέχουσες ηγετικές προσωπικότητες όπως γινόταν σε πολέμους στο παρελθόν, μάλλον έχουν θολώσει, αφήνουν όλο και περισσότερο πεδίο δράσης και αποφάσεων σε 2-3 ηγέτες που δείχνουν ανεξάρτητα αν έχουν πραγματικά τέτοια δύναμη, ότι λειτουργούν με εντελώς νέα και διαφορετικά κριτήρια από αυτά που πορεύτηκε ο πλανήτης τα τελευταία 100 χρόνια. Καλημέρα. Καλημέρα στην πολύ μεγάλη πρωινή παρέα. Πάντα εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Αυτό το ιδιότυπο ping pong των δηλώσεων του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των αξιωματούχων του Ιράν με στόχο τις τιμές των καυσίμων συνεχίστηκε χθες όλη την ημέρα με τις τιμές να ανεβοκατεβαίνουν προκαλώντας νευρική κρίση στα οικονομικά επιτελεία, κυρίως στα ευρωπαϊκά, καθώς βλέπουν να αναβιώνει το φάντασμα του πληθωρισμού και να επανέρχεται ο φόβος της ύφεσης. Στην Ελλάδα, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, προανήγγειλε πρωτοβουλίες για την εσχροκέρδεια μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε πλήρη εικόνα της αγοράς και θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Τα μέτρα θα είναι πολύ συγκεκριμένα και η κατεύθυνση θα είναι κάθε κατεργάρης να καθίσει στον πάγκο του. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, υπάρχουν προτεραιότητες αυτή τη στιγμή και είναι η επάρκεια, να υπάρχει επάρκεια στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου. Ο ίδιος διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν αποθέματα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άλλωστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, το ποσοστό του διεθνούς εμπορίου αργού πετρελαίου που γίνεται από τα στενά του Ορμούζ είναι της τάξης του 25% και κάτι παραπάνω για το φυσικό αέριο. Ένα δεύτερο στόχος είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, καθώς είναι άλλο πράγμα να ανεβαίνουν οι τιμές στην Αντλία επειδή αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές και άλλο κάποιος πονηρούλης να βάζει καπέλο εκμεταλλευόμενος την κατάσταση. Ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη εικόνα της αγοράς και θα προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Δυστυχώς όμως για όλους μας δεν είναι ένας ο πονηρούλης, αλλά πολλοί και εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία, κάθε αναμπουμπούλα που προσφέρει η διεθνή συγκυρία. Νομίζω είναι σαφές ότι υπάρχουν κερδοσκόποι όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι πραγματικά ξεφεύγει από την καθημερινότητα, από την πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες. Τώρα, ένας τρίτος στόχος είναι οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν, οι οικονομικές επιπτώσεις στα νοικοκυριά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο κ. Χατζηδάκης λέει ότι δεν είμαστε Ελβετία, Αυστρία ή Γερμανία, ωστόσο δεν είμαστε και η Ελλάδα της προηγούμενης δεκαετίας ή του 2019. Υπήρξαν, είπε, πολιτικοί και κινήσεις που έγιναν και πολιτικές που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ώστε αυτή τη στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε ανάλογα με την έκταση και την ένταση της κρίσης και υπάρχει η δυνατότητα αυτή να ληφθούν μέτρα. Τώρα, για τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στον τουρισμό και στα υπόλοιπα πεδία της οικονομικής πολιτικής θα το δούμε, είπε, είναι πολύ πρόωρα να κάνουμε εκτιμήσεις, γιατί για παράδειγμα στον τουρισμό μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις γιατί αλλάζει η στρατηγική των τουριστών, μπορεί όμως να οι περισσότερες να μην πάνε στις χώρες που είναι στον Περσικό κόλπο είτε στις γειτονικές χώρες όπως στην Τουρκία ή στην Ιορδανία ή στην Αίγυπτο και να βελτιωθεί η κατάσταση, να ωφεληθούν χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χατζηδάκη, οι κυβερνήσεις πάντα εργάζονται, πάντοτε έχουν εναλλακτικά σχέδια και λειτουργούν όπως λειτουργήσε η ελληνική κυβέρνηση είτε στην κρίση στον Εύρο, είτε με τον κορονοϊό, είτε με την ενεργειακή κρίση του 2022. Είναι θετικό που έχουμε μια κυβέρνηση που έχει λειτουργήσει με σοβαρότητα, ετοιμότητα και ταχύτητα στις κρίσεις. Υπάρχει μια τεχνογνωσία, είπε, και λειτουργεί με έναν τρόπο που μπορεί να της δώσει το επίθετο αποτελεσματική. Βεβαίως, θα έλεγα εγώ ότι όλα αυτά κρίνονται, ειδικά σε περιόδους που είναι πολύ κοντά σε προεκλογικές χρονιές. Κάθε λεπτομέρεια μετράει, χρειάζεται προσοχή, καθώς ο ψηφοφόρος έχει μια πολύ κακή συνήθεια. Δηλαδή εκεί που πολύ εύκολα σε αποθεώνει και σε ενισχύει σημαντικά στις δημοσκοπήσεις να αλλάζει ξαφνικά στάση και να αρχίσει να μιλάει για τον κακό του τον καιρό και τις επιλογές που είχε κάνει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να αλλάξει αυτή η διάθεσή του. Και μια και μιλάμε για καιρό, σήμερα Τετάρτη αναμένεται καλός καιρός για το σύνολο της επικράτειας. Θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, στις κεντρικές και δυτικές περιοχές της επικράτειας αλλά και στα βορειοδυτικά υπηρετικά τμήματα θα επικρατήσουν νεφώσεις. Στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, ίσως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες ασθενούς ως μέτριας έντασης. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις κατά διαστήματα και εκεί θα πυκνώσουν, ωστόσο δεν αναμένεται να βρέξει, θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτη, 11 Μαρτίου, γιορτάζει ο Ευλόγιος, η Ευλογία, η Λουκριτία, ο Σοφρόνιος και η Σοφρονία, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ευρώπη και η Παγκόσμια ημέρα υδραυλικών εγκαταστάσεων. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1941, οι δυνάμεις της πρώτης μεραρχίας του ελληνικού στρατού αποκρούν την ισχυρή ιταλική επίθεση στην περιοχή της Τρεμπεσίνας και συλλαμβάνουν 501 εχμαλώτους, από τους οποίους 23 είναι αξιωματικοί. Το 1956, στην 6η πλατιά Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που συνέρχεται στο Βουκουρέστι, καθαιρεί το Γενικό Γραμματέα του Κόμματος Νίκο Ζαχαριάδη στο πλαίσιο της αποσταλινοποίησης. Το 1991 ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο η δίκη για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης. Βασικοί κατηγορούμενοι είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου που δεν παρίσταται, ο Μένιος Κουτσόγιωργας, ο Δημήτρης Τσοβόλας και ο Γιώργος Πέτσος. Το 2004 έχουμε πολλαπλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μαδρίτης που προκαλεί το θάνατο 191 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.800. Πρόκειται για τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία, όχι μόνο της Ισπανίας, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Με αφορμή το γεγονός αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει να ανακηρύξει την 11η Μαρτίου ως ημέρα των θυμάτων της τρομοκρατίας. 2006, νεκρός βρέθηκε στο κελί του στις φυλακές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη ο πρώην πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, 64 ετών, η δίκη του οποίου για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, αλλά και για το ρόλο του στους πολέμους στην Κροατία και τη Βοσνία και στο Κόσοβο, διένυε τον 5ο χρόνο της. Ο Μιλόσεβιτς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και το αίτημά του να μεταφερθεί για θεραπεία στη Μόσχα είχε απορρευτεί από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το 2011 έχουμε το σεισμό των 8,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων 140 ετών και συνοδεύεται από ένα τσουνάμι 10 μέτρων. Η έκρηξη και η διαρροή ραδιενέργειας που ακολουθεί στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα είναι το δεύτερο και πιο σοβαρό πυρηνικό ατύχημα μετά από αυτό του Τσέρνομπιλ το 1986. Σαν σήμερα το 1921 γεννήθηκε ο Άστρο Πιατσόλα, ο Αργεντινός συνθέτης του έντεχνου ταγκό και βιρτουόζους του μπατόν νέων, ενώ το 1922 ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Έλληνας φιλόσοφος που αποδεχόταν τον Μάρξ και απέρριπτε τον Μαρξισμό. Το 1926 γεννήθηκε ο Τόμας Στάρζλ, Αμερικανός γιατρός και ερευνητής, που πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση ύπατος. Το 1949 έφυγε από τη ζωή ο Αναστάσιος Χαραλάμπης, Έλληνας στρατιωτικός και πρωθυπουργός για μία ημέρα, ενώ το 1955 ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ, ο Σκοτσέζος γιατρός και ερευνητής, που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Και το 1978 φεύγει από τη ζωή η Σοφία Βέμπο, η Ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός.
Κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ και έγινα παιδί μου για πάντα δική σου. Όμως ούτε το είχα σκεφτεί κι ούτε το είχα όνειρευτεί πόσο ευτυχισμένη θα είμαι μαζί σου. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά κι όλη μέρα γελάς λόγια λες τρυφερά και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Thank you. βρίσκουμε τις μέρες μικρές που παίρνουν γεμάτες χαρές, πάντα με την ίδια που λέγαμε τάξη. Άλλο δεν προσμένω καλό και μόναχα παρακαλώ στη ζωή μας τίποτα να μην αλλάξει. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά, κι όλη μέρα γελάς, λόγια λες τρυφερά και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Πόσο χαίρομαι που μου αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω.
Η μοναδική Σοφία Βέμπο. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη, στον Νίκο. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Στο Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά. Λοιπόν, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι απόψε το Ιράν ισχυρίζεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις ότι επιτέθηκε σε Αμερικανικούς και Ισραηλινούς στόχους. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στόχευσαν κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών στη Χάιφα μαζί με στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ, αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ιρακινού Κουρδιστάν, της ναυτικής βάσης του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν και κοίτασμα πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Όπως ανέφεραν, είναι το 37ο κύμα επιθέσεων. Μάλιστα, ιρανικό ντρόουν χτύπησε χθες διπλωματική εγκατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαγδάτη, κοντά στο αεροδρόμιο. Ενώ την ίδια ώρα, ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι το Ιράν εκτοξεύει νέο κύμα πυράβλων στη χώρα, με τα συστήματα αεράμινας να προχωρούν σε αναχαιτήσεις. Ενώ είχαμε εκρήξεις πριν από λίγες ώρες και στο Τελαβίβ. Λέγαμε λοιπόν στην αρχή της εκπομπής για τον πόλεμο των ανακοινώσεων που ξεκινήσει από την περασμένη Δευτέρα με στόχο την οικονομική εξουθένωση του αντιπάλου με όπλο πάντα τις τιμές για στα καύσιμα. Χθες όλα ξεκίνησαν όταν τον Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Chris Wright, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό συνόδευσε επιτυχώς δεξαμενόπλιο μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Wright τόνισε ότι το ναυτικό προχώρησε αυτήν την ενέργεια για να διασφαλιστεί το πετρέλαιο και να συνεχίσει να ρέει στις παγκόσμιες αγορές, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες. Λίγο αργότερα, ο Wright διέγραψε την ανάρτησή του στο X, ενώ παράλληλα Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το αμερικανικό ναυτικό δεν έχει συνοδεύσει κανένα πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το περιστατικό διέψευσε και εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης. Αντιλαμβάνεστε το πάνω κάτω αυτές τις 2-3 ώρες που έγιναν αυτά τα γεγονότα. Λίγο αργότερα ήρθε και επίσημη διάψευση από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, την Caroline Leavitt. Το αποτέλεσμα ήταν οι τιμές στο πετρέλαιο αρχικά να πέσουν στο αμερικάνικο αργό έως και τα 78 δολάρια το βαρέλι, στο Brent έφτασε μέχρι τα 84,5, ενώ στο φυσικό αέριο στα 40 δολάρια η μεγαβατόρα. Για λίγο κράτησε η αποκλιμάκωση, κάποιες ώρες η αποκλιμάκωση των τιμών. Ήρθε η πληροφορία ότι το καθεστώς του Ιράν θα ναρκοθετήσει τα στενά του Ορμούζ και πύραυλοι και ντρόουν θα στοχεύουν όλα τα αμερικανικά πλοία όπως απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης για να πάρουν εκ νέου οι τιμές στην ανηφόρα. Τώρα βέβαια η είδηση ότι οι Αμερικανοί χτύπησαν πλοία τα οποία ναρκοθετούσαν τα στενά του Ορμούζ προφανώς θα παίξουν το ρόλο τους για τις αγορές που έχουν ανοίξει ήδη στην Ανατολή. Ο Τραμπ πάντως έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη με πρωτόγνωρες στρατιωτικές συνέπειες σε περίπτωση που καταφέρουν να ναρκοθετήσουν τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη πάντως, ενώ διαψεύδει ότι έχει ποντίσει νάρκες, είχε αρκετά πλοία τα οποία προσπαθούσαν όντως να ποντίσουν νάρκες σύμφωνα με όσα λένε οι Αμερικανοί και τις ενέργειες που κάνουν. Τι δείχνουν τώρα όλα αυτά θα μου πείτε. Δείχνουν μια αντίσταση και αύξηση του κόστου του πολέμου για τις ΗΠΑ μέχρι να εγκαταλείψουν. Αυτή είναι η Ιρανική στρατηγική που μπορεί να φαίνεται χαόδης και ασύνταχτη, Αλλά στην πραγματικότητα ο στόχος είναι να σπείρει το χάος στη Μέση Ανατολή, να κρατήσει βεβαίως τα στενά του ορμούς κλειστά. Για ένα καθεστώς που μοιάζει να αγωνίζεται για την επιβίωσή του, είναι μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική, όπως τουλάχιστον πιστεύουν οι στρατιωτικοί αναλυτές. Έχει όμως λογική να επιτίθεται το Ιράν κατά των τρίτων χωρών που θα μπορούσαν να είναι στηρίγματα ή στη χειρότερη περίπτωση ουδέτερες χώρες? Οι επιθέσεις λοιπόν κατά των χωρών του κόλπου, κατά του Αζερμπαϊτζάν, της Τουρκίας, είναι υπολογισμένες ή, σε ένα δεύτερο σενάριο, είναι προϊόν πρωτοβουλειών δευτεροκλασσάτων Ιρανών στρατιωτικών διοικητών που έχουν μείνει χωρίς διαταγές ανωτέρων λόγω του αποκεφαλισμού της στρατιωτικής ηγεσίας από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις. Το μεγάλο ζήτημα είναι αν υπάρχει οργάνωση στην Ιρανική ιεραρχία, δηλώνει γαλλική διπλωματική πηγή. Και αν το καθεστώς κλονίζεται από τα χτυπήματα από τους ΗΠΑ και το Ισραήλ που έχουν εξοντώσει τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, το σύστημα πάντως δείχνει να κρατιέται στα πόδια του μέχρι σήμερα. Το Ιράν προετοιμαζόταν για αυτό το ενδεχόμενο εδώ και καιρό. Είναι η κοινή αντίληψη δεκάδων στρατιωτικών αναλυτών. Μετά το αρχικό σοκ πάντως, οι Ιρανικές αρχές επιδιώκουν τώρα τη διασφάλιση της συνέχειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ποντάροντας σε ένα πολύ γνωστό δόγμα, την ασυμμετρία των προθέσεων ανάμεσα σε μια εμπόλεμη πλευρά που παίζει την επιβίωσή της, όπως είναι το Ιράν, και σε μια εμπόλεμη πλευρά που δεν υπερασπίζεται παρά τις μικρότερες σημασίας συμφέροντα, όπως είναι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το Ιράν δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα υποφέρει δια των όπλων μια ήττα στις ΗΠΑ, αφού η αμερικανική υπεροχή είναι αδιαφυσβήτητη. Κατά συνέπεια, η Τεχεράνη, λένε οι διεθνείς αναλυτές, επιδιώκει να ανεβάσει το κόστος της πολεμικής κλιμάκωσης μέχρι του σημείου που η Ουάσιγκτον θα αναζητήσει πόρτα εξόδου. Αυτά λένε οι αναλυτές του International Crisis Group, ενώ σε ένα άλλο κείμενο, παλιότερο, με θέμα τις ασύμμετρες σειράξεις, που γράφτηκε στον απόϊχο της αμερικανικής ήττας στο Βιετνάμ, ένας ερευνητής τονίζει ότι το ενδιαφέρον που έχουν οι πιο αδύναμοι αντίπαλοι να ποντάρουν στη σταδιακή αποδυνάμωση της πολιτικής ικανότητας των αντιπάλων τους να φέρουν εις πέρας τον πόλεμο ταιριάζει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι Ιράνοι βεβαίως δεν έχουν αστήρευτα από θέματα πυράβλων και drones. Τους βλέπουμε ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν γενικότερα τα πυρομαχικά τους με φυτό, ώστε η σύραξη να διαρκέσει αρκετά, ώστε ενδεχομένως ο Τραμπ κάποια στιγμή να πει αρκετά σταματάμε. Αυτά λένε οι στρατιωτικοί αναλυτές, καθώς όσο διαιωνίζεται η σύραξη, τόσο η Τεχεράνη έχει την αίσθηση ότι η στρατηγική ισορροπία, ψυχολογική και πολιτική, μεταβάλλεται υπέρ της. Έτσι λοιπόν, η επιλογή της Τεχεράνης είναι να χρησιμοποιεί την εναλλακτική οδό, να σπέρνει το χάος στην περιοχή, να βομβαρδίζει τους γειτονές της και να προκαλεί εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου με τον de facto αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ, με στόχο να υπάρξει συνδυασμένη πίεση των χωρών του κόλπου και του ενεργειακού πληθωρισμού στον κόσμο, ώστε να αναγκαστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να οπισθοχωρήσει. Βεβαίως θα μου πείτε, η στρατηγική αυτή προϋποθέτει ότι οι χώρες του κόλπου θα έχουν κάποια επιρροή η οποία θα είναι ισχυρότερη στον Ντόναλντ Τραμπ από ότι είναι επιρροή που ασκεί αυτή τη στιγμή η ηγεσία, η ηγετική ομάδα του Ισραήλ. Δεδομένων όσων έχουν υποστεί, τα κράτη του κόλπου θα θελήσουν να έχουν μια παρέμβαση προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από την άλλη πλευρά θα θέλουν να έχουν και ένα λόγο όταν θα γίνει κάποια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Θα είναι βεβαίως δύσκολο για την Τεχεράνη να αποκαταστήσει τη σχέση της με τις χώρες του κόλπου, σχέσεις οι οποίες είχαν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό, σύμφωνα με τους καθηγητές των διεθνών σχέσεων, δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και πολύ την Τεχεράνη. Στόχος του καθεστώτος είναι να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του και να εγγράψει στο μυαλό των αντιπάλων του ότι το κόστος μιας πολεμικής αναμέτρησης με το Ιράν στο μέλλον θα είναι δυσθεώρητο. Έτσι λοιπόν, τα καύσιμα είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός στόχος, να ανεβεί δηλαδή το κόστος για παγκόσμια για όλες τις χώρες που είτε εμπλέκονται είτε δεν εμπλέκονται, αλλά ουσιαστικά στηρίζουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Υπουργοί Οικονομικών πάντως τη G7 δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν να αποδεσμεύσουν τα αποθέματα πετρελαίου για να ηρεμήσει η αγορά. Η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν πήραν κάποια απόφαση, πήγαν για το μέλλον. Θεωρούν πάντως ότι είναι έτοιμοι να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα να υποστήριξουν την παγκόσμια προσφορά ενέργειας, την οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνουν και την απελευθέρωση αποθεμάτων μετά την τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Θυμίζει λίγο βεβαίως όλη αυτή η στρατηγική το καμπανάκι του Χότζα με τα άλογα, δηλαδή χτυπούσε το καμπανάκι και τα άλογα ηρεμούσαν περιμένοντας το φαγητό. Κάπως έτσι προσπαθούν να ηρεμήσουν την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα που βλέπει ότι αρχίζει με γεωμετρική πρόοδο να αυξάνεται η τιμή των καυσίμων, και με αυτά τα μέτρα λοιπόν όλοι βλέπουν ότι οι επιπτώσεις είναι δεδομένες και πολύ σύντομα θα περάσουν και στην υπόλοιπη αλυσίδα, στην παραγωγική αλυσίδα. Είναι λοιπόν η 12η μέρα του πολέμου. Οι ΗΠΑ απειλούν ότι θα είναι η χειρότερη μέρα με τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Το Ιράν έχει αποκλείσει την επανάληψη του διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει κατηγορήσει την Ουάσιγκτον για επιθετικότητα. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, ο Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είχε πολύ πικρή εμπειρία από τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ Αλί Λαριτζανί, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δηλώνει ότι η χώρα του δεν φοβάται τις κενές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας τον Αμερικανό πρόεδρο που ανέφερε ότι θα πλήξει σφοδρότερα σε περίπτωση που το Ιράν μπλοκάρει τις εξαγωγές πετρελαίου στην περιοχή. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε αυτό το σκηνικό να διαμορφώνεται, καθώς σιγά σιγά θα πάμε και προς τον ΟΗΕ, καθώς το Μπαχρέιν ετοιμάζεται να θέσει το θέμα στον ΟΗΕ, να καταθέσει ψήφισμα κατά του Ιράν, ενώ ψήφισμα ετοιμάζει και η Ρωσία που ζητά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Θα τεθούν αυτά τα κείμενα προς ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου και της Ιορδανίας. Το ερώτημα θα μου πείτε είναι πότε θα τελειώσουν όλα αυτά, πότε θα δούμε φως στο τούνελ. Ισχύει πάντοτε η δέσμευση, η πρόβλεψη του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα κρατήσουν 4 με 5 εβδομάδες, κάπως έτσι τα βλέπουν και στις αγορές. Ωστόσο οι επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους έχουν μειωθεί κατά 90%, οι επιθέσεις με drones κατά περίπου 85%, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει πάνω από 50 ιρανικά πολεμικά πλοία. Βεβαίως, σύμφωνα πάντα με τους αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν γίνει τεράστια βήματα προς την επίτευξη των στρατιωτικών του στόχο και έχουν χτυπηθεί παραπάνω από 5.000 εχθρικοί στόχοι. Όλα αυτά βεβαίως δεν δίνουν εικόνα για το πότε θα τερματιστεί ή τέλος πάντων θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες και οι συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός. Μια κατάπαυση του πυρός που όταν έλθει βεβαίως, όπως λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, θα μειώσει σημαντικά τις τιμές και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο. Τώρα η κυρία Λέβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ξεκαθάρισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι αυτός που θα αποφασίσει πότε το Ιράν δεν θα αποτελεί άμεση απειλή. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις με τον πόλεμο. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα της άμυνας, στις χώρες οι οποίες βρίσκονται κοντά στα πολεμικά μέτωπα. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα βρεθήκαμε στην Κύπρο, βρέθηκε η Κύπρος να είναι πολύ κοντά. Ήδη η Τουρκία έχει δεχτεί 2 πυράβλους από το Ιράν. Έτσι λοιπόν, έστω και με μια σχετικά μεγάλη καθυστέρηση, αναχώρησε για την Κύπρο το βρετανικό αντιτολπιλικό HMS Dragon μια εβδομάδα μετά το χτύπημα στο ακροτήρι. Στέλνει λοιπόν το Λονδίνο στην Ανατολική Μεσόγειο το βρετανικό αντιτορπιλικό σε μια κίνηση που είναι σαφέστατη καθυστέρηση μετά το πλήγμα με drone στη βάση του ακροτηρίου και την πίεση που δέχτηκε η κυβέρνηση Στάρμερ για τη χαλαρή αντίδρασή της. Το πλοίο απέπλευσε από το Portsmouth με κατεύθυνση την Κύπρο και σύμφωνα με πληροφορίες θα χρειαστεί περίπου μια εβδομάδα για να φτάσει στην περιοχή. Είχε ανακοινωθεί εδώ και ημέρες αυτή η αποστολή. Στη Βρετανία μάλιστα προκάλεσε έντονη πολιτική συζήτηση, καθώς Ελλάδα και Γαλλία είχαν προκινηθεί, είχαν προηγηθεί και είχαν στείλει τις φρεγάτες και τα αεροπλάνα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, ο Τζον Χίλι, υπερασπίστηκε το χρόνο αντίδρασης, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκε εντατική προετοιμασία για να καταστεί επιχειρησιακά έτοιμο το πλοίο. Ακούστε τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το πλοίο, γιατί δεν είναι ένα απλό συνοδευτικό σκάφος. Πρόκειται για ένα αντιτορπιλικό αεράμυνας εξοπλισμένο με σύστημα Sea Viper, προηγμένα ραντάρ, δηλαδή με δυνατότητες που το καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμα απέναντι σε ντρόουνς, πυράβλους και εναέριες απειλές. Με απλά λόγια, το Λονδίνο στέλνει ένα πλοίο το οποίο προορίζεται ακριβώς για το είδος απειλής που έχει ήδη εμφανιστεί στην Κύπρο. Η ανάπτυξη λοιπόν αυτού του βρετανικού πλοίου είναι για να μπορέσει να στεγανοποιήσει, την ομπρέλα πάνω από την Κύπρο, καθώς το ντρόουν το οποίο την προηγούμενη φορά είχε φτάσει μέχρι τη βάση ήταν ιρανικής κατασκευής μέσω με ρωσική τεχνολογία, το οποίο ενδεχομένως εκτοξεύθηκε από το Λίβανο ή το Ιράκ. Το περιστατικό αυτό λειτουργήσε και ως καμπανάκι για τη στρατιωτική έκθεση της Κύπρου λόγω των βρετανικών βάσεων. Όμως το συγκεκριμένο πλοίο, το βρετανικό, μπορεί να αναλάβει πολλαπλές αποστολές πέρα από την αεράμινα, από επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ως αποστολές καταπολέμησης ναρκωτικών στη θάλασσα. Όμως το πιο σημαντικό, και κρατήστε το αυτό, είναι ότι το πλοίο έχει συμμετάσχει σε αποστολές στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο, κυρίως για αποστολές επιτήρησης και προστασίας εμπορικών θαλασσίων οδών. Δηλαδή θα μπορούσε να συμμετέχει σε μια επιχείρηση, αυτή που προέβλεψε, που περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ τις προηγούμενες ημέρες, να συνοδεύει τα πλοία τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο στον Περσικό κόλπο και να κάνει τη δουλειά, τη βρώμικη δουλειά, να μην επιτρέπει στους Ιρανούς να μπορέσουν να χτυπήσουν αυτά τα πλοία ώστε να αποκατασταθεί η τροφοδοσία της αγοράς. Και βέβαια η πιο συγκλονιστική ιστορία από όλα αυτά στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο έχει να κάνει και με τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν τον πόλεμο στο πετσί τους και δεν είναι άλλοι από τους Ιρανούς που δεν είναι απαραίτητα όλοι με το καθεστώς. Έτσι λοιπόν είδαμε σε μια έτσι παγκόσμια πρώτη μια ομάδα να διχάζεται, αφορά την ομάδα ποδοσφαίρου των Ιρανών. 5 κοπέλες παρέμειναν στην Αυστραλία και οι υπόλοιπες με δάκρυα στα μάτια επέστρεψαν στην πατρίδα τους, αφορά την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν. Έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες. Προσπάθησαν εκεί και κατάφεραν να ξεφύγουν από τους φρουρούς, έστελαν μηνύματα SOS, κατέβηκαν από την έξοδο κινδύνου, εκεί ήταν τυχερές, ήταν κλειδωμένη η πόρτα του πάρκινγκ και δεν πρόλαβαν οι εξοργισμένοι φύλακες φρουροί να τις κρατήσουν. Το Ιράν λοιπόν είναι η πατρίδα μου, αυτό έγραφαν στα μηνύματά τους και δεν έλειψαν τα δάκρυα και η συγκίνηση και για τις δύο, και για τα δύο κομμάτια της ομάδας και για αυτές που έμειναν και πήραν άσυλο στην Αυστραλία και για αυτές που επέστρεψαν, στην πατρίδα τους συνοδευόμενες από φρουρούς του καθεστώτος. Βεβαίως τώρα θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί για αυτές που γύρισαν πίσω, καθώς ήταν φανερό ότι από τη γλώσσα του σώματος ότι θα ήθελαν να μείνουν στην Αυστραλία μαζί με τις υπόλοιπες, αλλά φοβόντουσαν πραγματικά για το μέλλον των οικογενειών τους πίσω στο Ιράν.
Sure.
43 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις επιλογές της μουσικής. Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα κύριε Αργυρέ.
Έχουμε πόλεμο, αλλά ωστόσο εδώ βλέπω ότι υπάρχει μια. Και αν μιλάμε μόνο για τον πόλεμο, γιατί τους έχουμε κουράσει τους ανθρώπους λέγοντας όλες αυτές τις απίστευτες λεπτομέρειες.
Φαντάζομαι αυτούς που το ζουν.
Εννοείται. Είναι ένα παγκόσμιο δράμα νομίζω αυτό. Ναι. Αλλά υπάρχει μια αιμονή του Ντόναλντ Τραμπ με τα παπούτσια των 145 δολαρίων. Φαίνεται λοιπόν να χαρίζει παπούτσια ο Ντόναλντ Τραμπ σε αξιωματούχους και συνεργάτες του, οι οποίοι συχνά τα φορούν μπροστά του, ακόμη και αν δεν θέλουν. Έχει αναπτύξει αυτή την συνήθεια από το τέλος του 25 και σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal έχει να αρχίσει να προσφέρει μια παπούτσια γνωστής εταιρείας, ενός κατασκευαστή υποδημάτων με έδρα του Wisconsin, σε μέλη της κυβέρνησης, σε υψηλό βαθμό επισκέπτες, αφού έχει εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από τη μάρκα. Έχουν λάβει παπούτσια ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός άμυνας Πιτ Χένσκεθ, ο υπουργός εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο διευθυντής επικοινωνίας, ο υπουργός μεταφορών, αλλά και δημοσιογράφοι και σχολιαστές, όπως ο παρουσιαστής του Fox Σον Χάνιτι, ο σχολιαστής Τάκερ Κάλσον. Και μάλιστα τα σχολιάζει κιόλας. Λέει ότι Μάρκο, λέει η JD, έχετε πολύ σεξι παπούτσια, λέει ο Τραμπ.
Όπως θα έλεγε η Σερέτη, εμείς πάλι στην απέξω.
Τι θέλει να στείλει για σένα.
Βέβαια, εγώ παπούτσια ίδια με τον Κάλσον δεν θα θέλω να φορέσω. Αυτό και τίποτα άλλο.
Δεν είναι μόνο έτσι. Λέει ότι τους κοιτάει, λέει, αντί να τους κοιτάει στα μάτια, τους κοιτάει στα πόδια και προσπαθεί να καταλάβει και το νούμερο. Λέει, μπορείς, λέει, να καταλάβεις πολλά από έναν άνθρωπο από το νούμερο των παπουτσιών του.
Καλά. Okay. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στα χέρια του τα κουμπιά των πυρηνικών και αυτός ο άνθρωπος έχει κηρύξει ένα πόλεμο. Έτσι. Αυτός. Okay.
Λοιπόν, άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί όλη αυτή την κατάσταση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, λέει ότι είναι ξεκαρδιστικό γιατί όλοι φοβούνται να μην τα φορέσουν και όλοι οι άντρες τα έχουν. Και βέβαια ο Τραμπ διακόπτει συχνά συζητήσεις σε επίσημες συναντήσεις για να επενέσει τα απίστευτα παπούτσια ή να ρωτήσει συνεργάτες αν έχουν ήδη παραλάβει το ζευγάρι τους.
Τέλεια.
Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Καθημερινή, παράθυρο για μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, εξετάζεται η κατάσταση στην Ελλάδα για παραγωγή ρεύματος. Στρατηγική εξόδου αναζητεί ο Τραμπ, ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με το Ιράν. Από το ΝΑΤΟ, η αντιβαλιστική προστασία της Τουρκίας, τη ζήτησε η Άγκυρα. Είναι για το δεύτερο πύραυλο, για τη δεύτερη επίθεση που δέχτηκε η Τουρκία. Φαίνεται η Τουρκία ότι τόσα χρόνια αγοράζει μόνο επιθετικά όπλα, δεν έχει αμυντικά και προφανώς βασίζεται τώρα στο ΝΑΤΟ για να έχει προστασία. Στο ΠΑΣΟΚ, πειρά από Δούκα Διαμαντοπούλη για το μοντέλο της διεύρυνσης. Και Χατζημιχάλη, έχετε κάποιο σχόλιο?
Κανένα. Αναμενόμενο. Θα έχω πει καιρό τώρα.
Μάλιστα.
Και εσύ.
Λοιπόν, γιατί ακριβένουν περισσότερο ντίζελ και αέριο σε σύγκριση με το αργό πετρέλαιο ή τη βενζίνη? Και η καλημέρα φαινόταν από το 17ο αιώνα, αποκαλύφθηκε συλλογή 90 παροιμιών. Ελληνικό σχέδιο διάσωσης για τις μέλισσες και τις πεταλούδες. Πάμε στα νέα. Πυρηνική ενέργεια, μήνυ αντιδραστήρες βλέπει και η Ελλάδα. Η μορφή αυτή θεωρείται ευέλικτη και πιο ασφαλής έναντι των παραδοσιακών. Πράσινο φως από τον Πρωθυπουργό μέσω Γαλλίας. Τι σχεδιάζεται στην ευρύτερη περιοχή? Ιδιοκτήτες ακινήτων, τα μυστικά της φορολογίας και για ψηλή κυριότητα και επικαρπία. Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ, αναλυτικά παραδείγματα. ΠΑΣΟΚ, δύο φάλτσα, ένα αγκάθι, πολύ γκρίνια. Μέτρα προστασίας για την drone ομπρέλα πάνω από το Μαξίμου. Προσοχή κίνδυνος, ο λαγοκέφαλος δεν γίνεται ψαρόσουπα. Πάμε στην απογευματινή. Η Ελλάδα ανοίγει πόρτα στην πυρηνική ενέργεια, όσα είπε ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο του Παρισιού. Έχει έρθει η ώρα και για τη δική μου χώρα να εξερευνήσει αν οι αθρωτοί αντιδραστές μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο. Κωμωδία, μήλωση στο ΠΑΣΟΚ για τις αστοχίες της Επιτροπής Διεύρυνσης. Βολές Διαμαντοπούλου για Πελεγρίνη. Για Φίρδη Μίγδινη επιλογές μίλησε ο Χάρης Δούκας. Δηλητηριάζουν το δημόσιο βίο τα fake news. Αγωνία για τις Ιρανές αθλήτριες που ταπείνωσαν το καθεστώς. Ψηφιακό προφίλ από τον Υπηαγωγείο στο Εθνικό Απολυτήριο. Εισαγγελέας για το θάνατο της καθηγήτριας. Απίστευτο θέμα αυτό με τον μπούλινγκ που δεχόταν η καθηγήτρια αυτή. Και το χειρότερο απ' όλα δεν είναι ότι μόνο το bullying, είναι ότι αυτές οι καταγγελίες ήταν γνωστές και είχαν φτάσει μέχρι το Υπουργείο Παιδείας. 21 βήματα για φθηνό κεραμίδι, αβάσταστο το κόστος κατοικίας για 6 στους 10 νέους. Δημοκρατία, η πλατφόρμα ελέγχου της ενημέρωσης που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Μαξίμου από την Πρωταπηλιά θα αποκαλύπτει τα fake news και κατόπιν θα αναλαμβάνει δουλειά ο εισαγγελέας. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, το έγγραφο που καίει τον Βορύδη, η ανατροπή της τελευταίας στιγμής, το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Τι έγραφε στον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ και νυν σύμβουλος του Μαξίμου, Γρηγόρης Βάρας. Όλο ταχώς για τα Γκουαντανάμο των μεταναστών, Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις ψήφους δεξιάς και ακροδεξιάς. Πληθωρισμός προς νέο κύμα ακρίβειας, 25,6 αύξηση στο μοσχάρι, 12,1 σε αρνί και κατσίκι, 13,5 στα φρούτα, 16,7 στη σοκολάτα, 15% στον καφέ. Ρίζοσπάστης, καμία θυσία στους πολέμους των υπεριαλιστών, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύη στην Κούβα, όλοι απόψε στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα, η Κούβα δεν είναι μόνη. Κόντρα, συμφωνία με τους Γάλλους για πυρηνικές μονάδες, θύελλα αντιδράσεων αναμένεται να προκαλέσει υψηλού ρίσκου πρωτοβουλία Μητσοτάκη, που θα αλλάξουν το ενεργειακό μείγμα και θα εξασφαλίσουν φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Οι σύμμαχοί μας τρέχουν να βοηθήσουν την Άγκυρα, οι Γερμανοί στέλνουν Patriot στην Τουρκία. One Voice Business and Politics, παρέμβαση της One Voice για την Κύπρο, πρόταση στην Ούρσουλα, επίγουσα επιστολή προς την Κομισιόν. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η πολεμική αξιολόγηση ξένων οίκων, πώς το ενεργειακό σοκ αλλάζει τα δεδομένα για Ευρώπη-Ελλάδα, μιλούν στην αυτεμπορική αναλυτές από διεθνούς οίκους αξιολόγησης. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πάντα εδώ. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Βρισκόμαστε και παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Από τη Μέση Ανατολή που έχουμε όλο το βράδυ επιθέσεις του Ιράν σε Αμερικανικούς και Ισραηλινούς στόχους και προς το Ισραήλ και προς το Ιρακινό Κουρδιστάν και προς το Μπαχρέιν και στη Σαουδική Αραβία και στο Κουβέιτ. Ένα πολύ μεγάλο κύμα επιθέσεων, το 37ο όπως λένε οι Ιρανοί. Ενώ βεβαίως συνεχίζεται και οι επιθέσεις του Ισραήλ προς τις γειτονικές, προς το Λίβανο εκεί και τη Χεζμπολάχ. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία δυστυχώς χάνουν έτσι τη σημασία τους μπροστά στο πολύ σημαντικό θέμα του πολέμου. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα είχαμε στα πολιτικά και το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ, όπου έκανε ένα ταμείο σχετικά με τους πιο επιτυχημένους υπουργούς. Λοιπόν, υπάρχει μια υπουργική τριάδα που οι πολίτες θεωρούν ότι είναι η πιο επιτυχημένη. Είναι ο Νίκος Δένδια στην πρώτη θέση και στο μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των άλλων κομμάτων. Στη δεύτερη θέση είναι ο Κυριάκος Πυρακάκης και στην τρίτη ο Άδωνος Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Άμυνας στις αυθόρμητες αναφορές των ψηφοφόρων έχει 34%, ο Υπουργός Οικονομικών 16% και ο Υπουργός Υγείας 8%. Ακολουθούν Κωστής Χατζηδάκης, ο κύριος Κικίλιας, η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Λοιπόν, αν πάμε τώρα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Δένδιας λαμβάνει 61%, ο Κυριάκος Πυρακάκης 43%, ο Άδωνης Γεωργιάδης 27% και ο Κωστής Χατζηδάκης 17%. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, χθες είχαμε μια εκδήλωση σχετικά με τα fake news, τα οποία δεν είναι πρόβλημα μόνο της Ελλάδας, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, συμμετέχοντας στη συζήτηση, είπε ότι το θέμα της συζήτησης ήταν αν μπορεί ένα ψεύτικο post να δημιουργήσει μια διεθνή κρίση. Και ανακοίνωσε ότι από την 1η Απριλίου τίθεται σε λειτουργία η παγκόσμια πλατφόρμα ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης, μέσω του οποίου το Υπουργείο Εξωτερικών θα συλλέγει τις ειδήσεις και θα κατανοεί πώς προσλαμβάνεται η εικόνα της Ελλάδος διεθνώς. Επίσης θα ελέγχει ενδεχόμενη παραπληροφόρηση ώστε να αντιμετωπιστεί και να διευκολύνει τη διαμόρφωση στρατηγικών επικοινωνίας. Το Global Media Center θα έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση όλων των ειδήσεων από οποιοδήποτε μέσο, από οποιοδήποτε φορέα, θα αφορά την Ελλάδα και θα προβαίνει σε αποκάθαρση της είδησης αυτής, ώστε να γνωρίζουμε την προέλευση και την ακεραιότητα της είδησης, να υπάρχει επεξεργασία και άμεση αντίδραση μέσω της δημόσιας διπλωματίας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σε λίγες μέρες θα δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να γνωρίζει πρώτον ποιες ειδήσεις κυκλοφορούν, δεύτερον το επίπεδο της ακεραιότητας αλλά και τις συνιστανόμενες δράσεις για την αντίδραση απέναντι σε αυτό. Αυτά είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, μια πολύ σημαντική εκδήλωση, καθώς έχει πάρει διαστάσεις η ιστορία με την παραπληροφόρηση και την τοξικότητα από τα fake news που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Το επεσήμανε αυτό και ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ότι η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης δεν είναι υπόθεση ενός θεσμού ή μιας κυβέρνησης, είναι μια συλλογική ευθύνη που απαιτεί συνεργασία, γνώση και αποφασιστικότητα. Και για να μην μένουμε μόνο στην Ελλάδα, σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει κορίτσια με δεμένα μάτια να περιλάβουν μπροστά από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φορά μόνο εσώρουχα, και αυτό έχει γίνει viral στο X. Είναι ένα κορίτσι που ακούγεται να φωνάζει τα γερμανικά. Το βίντεο κόβεται σε σκηνές όπου ο Τραμπ και άλλες διάσημες προσωπικότητες συνομιλούν με τον εκλειπώντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν. Το βίντεο αυτό δεν είναι ψεύτικο, έγραφε μια ανάρτηση στο X από ένα λογαριασμό το οποίο προβλήθηκε πάνω από 6,8 εκατομμύρια φορές. Αυτοί οι παιδόφιλοι διεστραμμένοι ξεκίνησαν ένα πόλεμο ώστε να μην συζητηθεί αυτό το θέμα, ήταν ο τίτλος. Το βίντεο ωστόσο είναι ψεύτικο, είναι fake news όπως εξηγούν ερευνητές που ασχολούνται με την παραπληροφόρηση. Ο λογαριασμός που το ανήτησε αποτελεί μέρος ενός φιλοϊρανικού δικτύου προπαγάνδας που κατάφερε να εξασφαλίσει μεγάλη απήχηση εκμεταλλευόμενο τη θεωρία ότι ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στο Ιράν για να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης από την υπόθεση Epstein. Άρα το ζήτημα το fake news μας απασχολεί όλους και βέβαια έχει αλλάξει την πολιτική ζωή όχι μόνο της Ελλάδας, παγκόσμια, εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι το παράφλευρο κόστος της μεγάλης ελευθερίας των social media. Φτάσαμε σε απόσταση αναπνοής από τις 6. Η πρωινή παρέα εδώ πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάς και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Oh.